Takže ich som tu pustil na knihu proroka Ozeáša prichádza a teda vnímajúc to dramatické, čo Ozeáš opisuje, zažíva, sa nám núka ako pomôcka nášho pôstneho putovania. Pamätáte, Ozeáša častokrát spomíname ako jedného z tých tzv. Prorokov, ktorí profetické konanie napĺňali, teda nielen slova v moci ducha, to zvestovanie Božieho slova, ale zároveň i konkrétne vonkajšie skutky alebo udalosti prežívali ako prostvo, ktoré Pán skrze nich Izraelu ponúka. Ozeáš je súčasník Eliáša, Elizea, teda tých prorokov alebo tej skupiny prorokov, ktorých Pán posiela po občianskej vojne, po rozdelení Izraelského kráľovstva do toho severného Izraelského kráľovstva, do kráľovstva, ktoré sa do záhuby hrnie práve tým, že veľmi rýchlo modlárstvom začali, svoje srdcia pre amorálnosť sa otvorili, sociálnu nespravodlivosť prijali a zotročovanie, totálnu zlobu, biedu, bezprávie svojej krajine napĺňali. My vieme, že sa nakoniec nekajali a tak, ako to bolo provokované, Boh dá ruky preč, nebude im pomáhať v ich neprávosti, Asýrčania ich dobijú, odlečú a asimilujú, to sa nakoniec aj stalo, ale ešte predtým i Ozeáš bol jeden z tých prorokov, ktorí bytostne svojim životom mali svedčiť o tom, že Boh ich volá, aby sa k nemu vrátili, aby srdcia otvorili. Ozeáš, tam je známe práve to profetické manželstvo s prostitútkou. Verejne žije pred tvárou Izraela. Zober si tú ľahkú ženu za ženu. Milujú, majú rád ako čistú devu. Ona ťa o chvíľku opustí a šlapať chodník znova bude. Na výsmech teba i celej rodine. Čo spravíš? Uch najlepšie tradície, kameňovať ju budeš? Nie. Príjmeš sebe, obímeš, odpustíš a budeš ju učiť iným spôsobom žiť a v láske voči nej svoj život naplniť. Bola to veľká výzva takéto niečo spraviť a mnohí sa veľmi pohoršovali, búrili, ako je to možné, že ty, Boží muž, takéto niečo robíš. Kto robí horšie? Ja? Že ju nekameňujem? A čo vy? Je ona viac tou prostitútkou, alebo ty, Izrael? Kto viac šlape chodník? Táto moja žena? Alebo tento ľud Boží? Čo ti Boh spravil? Že si sa začal vláčiť s cudzími bohmi? Že si ho odmietol? Náruč stále mal otvorenú, ťa ľúbil? Koľkokrát ťa prijal? Koľkokrát si ho znova podviedol? Toto stále robíš, takto stále konáš. A ja by som mal túto ženu kameňovať? Keby Boh mal takýto byť, dávno sme tu všetci do jedného mŕtvi, k múru postavení a ukameňovaní. Za to, ako sme, či už konkrétnym postojom voči modlám, alebo konkrétnymi hriechmi sa vláčili s cudzími bohmi. Takže toto bol ten základ Izaiášovho koania, táto bytostné zatresenie, ktoré sa Severnému kráľovstvu dáva. Aby sa spamätali a si uvedomili, že teda oveľa viac než tá žena, oni akým spôsobom sa od Boha vzdialili. A aby si boli vedomí v tej dráme, ktorá prichádza, vedomia vlastného hriechu, neprávosti, zloby a vzdialenosti, ktorá ich od Boha oddeluje a ešte sa stále viac prehlbuje a napĺňa. Že stále je tu ten milujúci manžel. Stále je tu ten milujúci Boh, ktorý je verný. Ktorý dokáže odpustiť. Ktorý dokáže objať, ktorý dokáže očistiť. Je možné, aby tá, čo takto sa správala, čistou ženou, krásnou panou, v očiach srdci muža sa stala? Možno chlap to nedokáže, ale Boh to dokáže. Takéto niečo spraviť. V oči ľudu, ktorý sa kaja, ktorý svoje srdce otvorí a ktorý Bohu hriech odovzdá. A chce sa nechať posvetiť Božím milosrdenstvom a odpustením a životom, ktorý sa zmení, ktorý bude dobrom napĺňaný. 14. kapitola je trošku z tej ďalšej časti, kde už sa nie tak priamo trasie touto konkrétnou udalosťou Ozeášovho života. Skôr už tie aplikácie, ktoré z toho vyplývajú. Keď si zoberiete obsah dnešného prvého čítania, to týka sa tak tak až esenciálne tej hĺbky hriechu, tak podstatne tých jednotlivých aspektov, ktoré človeka od Boha odvádzajú. O čo vlastne ide Bohu? Ide o to, aby si uvedomil lásku Božiu. Aby sa snažil kajať nie z nutnosti, ale z lásky. Z nutnosti má mantinely to, čo treba Bohu odovzdať, tak mu teda odovzdám, lebo musím sa Boha, bojím, niečo chcem a tak ďalej. Ale ak je to z lásky, tak je to srdce, ktoré sa otvára. Je to vnútro, ktoré je predložené. Pane Bože, ja sa ti dávam taký, aký som. Čo budem pre tebou skrývať? Do všetkého v mojom živote ťa pozývam. Všetko ti to dáva. Ak je to z lásky, tak je to nienutnosť, čo musím spraviť, aby teda sa Pán Božko nehneval, alebo aby som niečo dosiahol a mal. Ale čo chcem z lásky spraviť? Aby som túto lásku naozaj prežíval. Čo chcem, aby v mojom živote bolo zmenené. Čo chcem, aby bolo naplnené. Čo chcem, aby v mojom živote bolo posvetené. Ak teda hovoríme o hlavnom prikázaní milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Pamätajme, že v tomto pôste i my sami môžeme počuť slová Pána Ježiša, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Ak nevynímame alebo neodmietneme i ten konkrétny aspekt lásky voči Bohu, ktorý nám prvé čítanie predkladá. Teda pokánie z lásky. Pokánie pre lásku. Odvzdanie hriechu z lásky. Snaha pre lásku. Voči Bohu, z toho vzťahu voči Bohu chcieť niečo zmeniť. Chcieť vytrvať a svoj život aj naplniť. O čo viac si potom každý z nás môže uvedomiť, že naša duša v náručí Boha zostáva. Do akej miery dráma Kristovho kríža ukazuje povedané slovami šír haširín, teda veľpiesne, ako ľúbi po ľúbej túži, ako Boh sa ženíkom ľudskej duše stáva. Čo všetko podstupuje z lásky pre nás, aby sme my dokázali pochopiť, že pokánie i obnova života z lásky nás naozaj dokáže premeniť a s Bohom spojiť a náš život dobrom napláňať. Amen.